City. Waliwo taata agambibwa okusobya ku baana be abatanneetuuka omunaamufiisa olubuto poliisi wuune mukutte. Edrisa Center mu mutuuze ku kyalo Nsekwe mu Sisimu wa Kiso yakwatiddwa ku ky'okusobya ku baana be abakyasoma okuli ow'emyaka 12 n'ow'14 era nga kigambibwa nti ow'14 mu kiseera kino ali lubuto. Kitegeezeddwa nti ekikolwa kino kibaddewo okuva mu June okutuuka mu Oktoba omwaka guno nyaabwe ng'ali mu katale. Omwogezi wa poliisi mu Kampala n'emiriraano Rachel Kawala avumiridde ekikolwa kino era n'agamba nti onaguddwako omusango gw'okusobya ku baana abatanneetuuka ng'okubuuliriza kugenda mu maaso.
Nga okunoonyereza kulaga nti Sentamu Edirisa eno kigambibwa nti yakakkana ku bawala ababiri bano n'abakabasanya. Nga okunoonyereza kulaga nti bano bonna babeera mu ruumu emu awamu ne maama w'abaana bano nga kiteeberezebwa okuba nga ono akabasanya abaana bano nga maama waabwe taliiwo ng'agenze mu katale okukola. Nga okunoonyereza kulaga nti omwana ow'emyaka 14 nti ali lubuto nga naye tuvumirira ebikolwa eby'ekika ekyo ku baana abato nga tuguddewo omusango gwa aggravated defilement nga okunoonyereza kugenda maaso.